Pakume kui me teile teed ja õunu. Oli 2015. aasta sügis. Euroopat tabas korraga viimaste aastakümnete suurim pagulaste kriis. Tuhanded inimesed liikusid Aafrika rannikult üle Vahemere Itaaliasse või Lähis-Idamaadest Türgi kaudu Kreekasse ning sealt edasi Euroopa poole. Iga päev nägime uudiseid kummipaatidega merd ületada üritavatest põgenikest. Jälgisime Euroopa juhtide arutelusid, mida nende inimmassidega ette võtta. Pikka aega toimis nii-öelda Balkani tee. Inimesed tulid Kreekast läbi Makedoonia, Serbia, Ungari ja Horvaatia üles Austria ja Saksamaa poole. Palju oli aktiivsetest sõjakolletest, eriti Süüriast, põgenevaid inimesi. Sama hulgaliselt või rohkemgi oli ka nõnda nimetatud majanduspagulasi, kes lootsid Euroopas paremat elu leida. Hiljem pandi mõned Euroopa maade piirid neile kinni. Pagulased jäid lõksu sinna riiki, kus nad parasjagu olid. Paljud jäid mitmeks aastaks oma ajutistesse põgenikulaagritesse, elades täielikus teadmatuses tuleviku suhtes. Osad jõudsid lõpuks oma sihtriiki, said elamisloa ning leidsid isegi töökoha. Teised saadeti pika ootamise järel oma kodumaale tagasi. Kui põgenike kriis 2015 aasta sügisel algas, hakkasime oma rühmaga kohe mõtlema, kuidas neid inimesi aidata. Bosnia-Hertsegoviina jäi tol hetkel pagulaste liikumiste eest kõrvale, aga Serbias toimus pidev inimkolonnide läbivoor. Voldemar, üks me Balkani piirkonna kolleeg, käis koos sõbraga lihtsalt oma taskuraha eest leiba ostmas ning seda inimestele jagamas. Selline abi sai 10 minutiga otsa. Voldemar otsustas teha kõik, mis oli ta võimuses, et avada kusagil meie rahvusvahelise organisatsiooni OM International, siinses tekstis edaspidi OM, regulaarne teeninduspunkt. Koguksime teistest riikidest annetusi ning meie vabatahtlikud käiksid seal inimesi aitamas. Bürokraatia võttis aega, aga mõned nädalad hiljem sai ta tegevusloa ning õigus ühes piirkonnas püsti panna OM-i logo kandev telk. Inimesed annetasid hea meelega ning rahad tulid kiiresti, aga kulud olid suured. Iga päev vooris sellest kohast läbi sadu inimesi. Serbia bussid tõid põgenikud Horvaatia piiri lähedale ning panid nad sinna maha. Inimesed tulid jalgsi künkast üles ning jäid teekäänaku taga oleva riigi piiri ületamist ootama. Sageli ei teadnud tulijad üldse, kus nad parasjagu olid või mis neid ees ootas. Nad saabusid nii öösel kui ka päeval, tassides koguma maist vara endaga kaasas. Seal, Serbia-Horvaatia piiriäärsel alal, ootasid neid paljud vabatahtlikke organisatsioonid. Pakuti sooja suppi või arstiabi ning jagati termotekke. OM-i telgis keetsid vabatahtlikud möödujatele kuuma teed ning jagasid kukleid või puuvilju. Oluline oli inimestega rääkida, selgitada neile, kus nad on, mis eespool toimub, kus riigi piir on ja nii edasi. Sageli oli info puudumine neile suurem probleem kui tühi kõht. Voldemar leidis paar vabatahtlikku, kes olid nõus jääma sinna piirkonda pikemaks perioodiks. Nemad hakkasid korraldama kõigi lühiajaliselt tulevat inimeste tööd. OM International tegi üle maailma oma rühmades üleskutse, et kõik vabatahtlikud abilised võtaksid Voldemariga ühendust. Mõned said tulla paariks päevaks, teised olid valmis andma nädala või kaks. Koha peal pandi kokku olemasolevat inimeste töögraafik, mis toimis vahetustena. OM-i telk oli avatud ööpäeva ringselt. Sel ajal, kui ühed olid väljas, aitasid teised pakkida leibu, puhastasid puuvilju või käisid poes. Meie Bosnia rühmast olid mitmed juba käinud Serbias põgenike abistamas. Lõpuks saabus ka minu kord. Rõõmustasin, et 4 Bihaci kohalikku kristlast tuli meiega kaasa. See oli kindlasti meile kõigile heaks kasvamiskogemuseks. Enese kohta arvasin, et olen humanitaarabitöö piisavalt teinud ning tean, mida oodata. Tegelikult võttis kohapealne olukord mu jalust nõrgaks. Mõistsin kiiresti, et meie inimlikult pakutav abi oli mikroskoopiline reaalsete vajaduste kõrval. minu vahetus algas vaevalt pool tundi peale meie saabumist. Hetkel oli töötegijaid vähe, nii pandi mind kohe vahetuse juhiks. Ma ei teanud veel isegi, mis toimub, aga korraga pidin juhendama teisi. Oemi telgi juurde jõudes ootas meid ees pikk inimeste kolonn. Lapsed ja vanad, ratastoolides liikujad, viimastes kuudes olevad rasedad naised, vastsündinud imikud. Ühte otsapidi liikus see kolonn teosammul edasi üle Horvaatia piiri. Teisest otsast tuli inimesi aina juurde. Just meie tuleku hetkel ronis mäenõlvast üles kohalik talumees oma traktoriga. Käru peal koormaks veel vähemalt 50 inimest. Meil oli järgmise 8 tunni jooksul ära jagamiseks 10 kasti plekilisi hapusid õunu ning tee valmistamiseks paari liitrine veekeetja. Mis saab sellest nii paljudele? Meid oli hoiatatud, et peame ise steriilsete kinnastega ulatama inimestele puuvilju. Nad ei tohi õunu oma kätega katsuma ja valima hakata, muidu levivad kiiresti igasugused viirused. Paljud pereemad tahtsid oma lastele paremaid eksemplare otsida, aga me pidime neid keelama. Kui ta oli midagi juba puudutanud, tuli tal just too õun võtta. Küll see võis neile alandav tunduda. Ja pealegi, mis abi oli see hapu õunapabul? Millal nad eelmine kord reaalselt toitu said? Mida nad üldse söövad? Kus nad magavad? Mis nende elust edasi saab? Paljude kogu maine vara oli pakitud väikesesse seljakotti. Samasugusesse, kuhu mina panin oma 5 päeva riided. Õhtul puhus seal piirkonnas lõikavalt jäine tuul. Isegi minul oli oma mitmekordse paksu villase kampsuniga nii külm, et vahetuse lõpuks oli selg kange, kuigi mulle tavaliselt meeldib külm. Mina läksin poole öö pealt sooja hosteli tuppa magama. Nemad jäid sinna samasse lahtise taeva alla. Mina pesin hommikul voolava veega nägu ja jõin sooja kohvi. Nendel polnud midagi. Mitu ööd nad niimoodi juba veetnud olid või mis ees ootas, seda teadis Jumal üksi. Järgmisel päeval oli juba lihtsam. Süsteem oli selge, ka esimese ehmatuse šokk oli möödas. Avastasin, et sageli on naeratus ja paar head sõna palju väärtuslikumad kui materiaalne abi. Rääkisime ootavate inimestega. Enamik neist vestles vabalt inglise keeles. Küsisime nende elude kohta, uurisime põgenemise põhjuseid ning tuleviku plaane. Aeg-ajalt tekkis häid vestlusi vaimulikel teemadel, Jumala olemasolust, elu mõttest ja nii edasi. Paaril korral kohtasime ka teisi kristlasi. Üks noormees Iraanist tõmbas uhkuse ja armastusega sisemisest rinnataskust välja Uue Testamendi ning ütles, et see on tema kõige kallim vara. Perekond Pakistanist rõõmustas, kui kuulis meid laulmas nendelegi tuttavaid ülistuslaule. Sageli olid paljud pisarateni liigutatud, lihtsalt sellest, et keegi kohtles neid kui inimesi. Osutas tähelepanu, tundis nende vastu huvi ja naeratas. Enamasti koheldi neid kui probleemset inimmassi, kelle kolonnist tuleb suure kaarega mööda minna. Just meie sealoleku ajal muutus pagulaste liikumise trajektoor. Meie ala taga olev Serbia-Horvaatia piiripunkt pandi nende jaoks kinni. Inimesed viidi bussidega ühe mahajäetud hotelli ees asuvasse parklasse, et seal oodata edasist saatust. Ajapikku tekkis sinna organiseeritud laager, aga alguses oli kõik täielik kaos. Keegi ei teadnud, kui kaua nad seal peavad ootama või mis üldse edasi saab. Minu meeskond oli eelmise päeva pärastlõunal oma vahetuse lõpetanud. Siis oli kõik veel endine. Rahvamassid pikas järjekorras uued inimesed aina lisandumas. Järgmisel päeval tagasi minnes valitses seal täielik tühjus. Kõik inimesed olid viidud uude kohta. Meie kasutasime aega, et oma telk kokku panna ning ümbrust koristada. Hilisem vahetus läks juba uude paika. Seal olid teised reeglid ja jälle palju bürokraatlikku asjaajamist, aga töö jätkus. Inimestel oli ju endiselt süüa ja sooja vaja. Meie olime seal ainult 5 päeva, aga mulle sellest täiesti piisas. Mõtlesin, et mõistan nüüd, mida tundsid Jeesuse jüngrid 5000 mehe söötmise loos, Johannese evangeeliumi 6. peatükk, salmid 1-13. Inimmasside vajadused on nii suured, aga meie poolt pakutu on nii pisike. Nägin ka teist poolt. Jumala kätes või minu vahene olla kellelegi suureks õnnistuseks. Minu õunapabul või tassike teed ei hoia neid hinges, aga võib-olla annavad mu naeratus ja hooliv suhtumine neile paariks päevaks jõudu edasi võidelda. 2018. aastal jõudsid pagulaste massika Bosnia-Hertsegoviinasse. Paljude riikide piirid olid nende jaoks juba kinni pandud, aga lõunapoolt tuli inimesi aina juurde. Nende kõigi ühiseks sooviks oli jõuda lõpuks Euroopa Liidu territooriumile. Bosnia-Hertsegoviina jagab põhja- ja lääneküljes riigipiiri Horvaatiaga ning Horvaatia kuulub Euroopa Liitu. Horvaatia piir oli nende jaoks suletud, aga inimesed pressisid edasi. Ehk ikka õnnestub kuidagi sealt üle saada ning siis algab vabadus. Ajalehes New York Times ilmus 8. detsembril aastal 2018 artikkel, kus oli kirjas, et 2018. aastal sisenes Bosnia-Hertsegoviinasse kokku umbes 23 000 migranti. Aastal 2017 oli neid olnud terve aasta peale kokku vaid 758. Ka Bihači linn täitus tuhandete migrantidega. Iga pealinnast saabuv rong tõi neid juurde. Mõnikord 200-300 inimest korraga. Neid paigutati pooleli olevatesse ehitistesse ja tühjaks jäänud tehase hallidesse, spordisaalidesse ja igale poole mujale, kus oli vaba pinda. Neil polnud seal kusagile minna. Üle Horvaatia piiri neid ei lastud ning tagasi pöördumine oli samuti võimatu. Nii nad istusid oma ajutiste sööbimispaikades, omamata vähimatki ettekujutust sellest, mis nende eludest edasi saab. Mina olin selleks ajaks juba Bosniast lahkunud, aga mu rühmakaaslased avasid meie koguduse maja pagulasperede majutamiseks. Järgnevate kuude jooksul leidsid 3 erinevat Iraani peret seal peavarju ning osalesid meie sealse koguduse jumala teenistustel. Selle raamatu trükkimine kojaks on kätte jõudnud 2019. aasta kevad. Pihats on endiselt täis lootusetuid pagulasi ning keegi ei tea, mida nendega ette võtta. Mina ei saa muud teha, kui selle olukorra eest palvetada. Samas on see mulle ka hea meeldetuletus õppida Jumalat tänama ka tavalisena tunduvate asjade eest. Mul on kodu, töökoht ja perekond. Mu elu põhisuunad on paigas ning mu sünnimaal on rahu. Paljudel teistel pole enam oma vooditki. Kolmekordne lõikus. Oli 2016. aasta kevad. Mina olin koos Bihači koguduse naistega Horvaatias Balkani maade kristlikul naiste konverentsil Kuninga tütred. Olime seda juba kaua oodanud. Seal on alati väga head kõnelejad ning tore osadus teiste piirkondade inimestega. Korraldajad hoolitsevad ka selle eest, et ürituse toimumise paik oleks looduslikult väga ilusas kohas. Kohalikud kogudused on kõigis Balkani maades väikesed ning asuvad sageli teistest kaaskristlaste gruppidest mitme tunni tee kaugusel. Sellised suured konverentsid mõjuvad meile kevadise vihma moodi julgustusena. Me polegi nii üksi, Jeesuse järgijaid on tegelikult palju. Mina läksin sellele konverentsile väsinult ja emotsionaalselt tühjana. Meil oli Bihačis olnud mitu keerulist aastat. Tundsin, et mu motivatsioon jätkata oli kadumas ning ligimese armastus otsa saamas. Tegime kõik endast sõltuva, aga tulemusi ei olnud. Töö oli raske ja kohalike huvi vaimulike teemade vastu peaaegu olematu. Minu jaoks sai see konverents ajalooliseks. Just seal näitas Jumal mulle minu Bosnia aja finishijoont. Sellest tuleb juttu järgmises loos. Praegu kerime lindi natuke tagasi. Konverentsi teise päeva hommikusele Jumala teenistusele. Rachel võitis kohe alguses kõigi kuulajate südamed. Tema entusiastlik ja rõõmus kõnelemistiil sobis Balkani inimestele hästi. Esimesel õhtul oli ta rääkinud oma elust. Nüüd ootasime kannatamatult tema sõnumi järge. Rachel tõusis kantslisse ja alustas küsimusega. Kui paljud teie seas tunnevad, et nad rabelevad ja pingutavad, aga tulemusi ei ole? Kust ta just seda teadis küsida? Terves saalis kõik tõstsid käsi või noogutasid. Mina muidugi ka. Rachel jätkas. Kas on võimalik, et te ei näe tulemusi, kuna vaatate oma põldu liiga lähedalt? Natuke kõrgemale minnes märkaksite teistsugust pilti. Täna ma räägin teile kolme erineva vilja kogumisest. Edasi rääkides kasutas Rachel näitena kolme erineva küpsemise ajaga lõikust. Nisu istutatakse ja lõigatakse sama aasta jooksul. Viinapuud, kui neid seemnest maha panna, peavad enne korraliku saagi andmist kasvama 10 aastat. Oliivipuud, jälle, kui neid seemnest maha panna, annaksid aga esimese arvestatava lõikuse 40 aasta pärast. Nii võib eristada 1 aasta, 10 aasta ehk dekaadi ja 40 aasta ehk põlvkonna vilju. Kui me vaatame oma eludes tagasi, kas näeme, mida Jumal on teinud viimase aasta jooksul, aga 10 aasta jooksul? Kui võrdleme oma praegust olukorda nii koguduste kui ka üksikisikute seisukohalt eelmise põlvkonnaga, kuidas siis lugu on? Kas ikka leiame, et pole vilju? Võib-olla nuriseme, sest otsime nisupäid oliivipuu aastase võrse küljest. Nisulõikus tuleb kiiresti, aga nisutaimed ka hävivad kiiresti. Oliivipuu tundub kaua maad raiskavat, aga kui ta lõpuks hakkab vilja kandma, teeb ta kõik kaotatud aastat tasa. Ma vaatasin ringi saalis, kus istus ligi 500 naist kõigist Balkanimaadest. 25 aastat varem, seega vähem kui jutluses kirjeldatud ühe põlvkonna aastate eest, oli nende kodumaad omavahel sõjas. Inimesi tapeti ja külasid hävitati ainult nii-öelda valesse, rahvusesse või usulisse tausta kuuluvuse pärast. Paljudes sealsetes maades, Bosnia-Hertsegoviinas samuti, tekkisid peaaegu kõik praegused protestantlikud kogudused selle viimase sõja ajal. Nad on oma kodumaade esimese põlvkonna kristlased. Nüüd on selles saalis koos endised vihavaenlased ja erinevate rahvuste esindajad. Nad kiidavad Jeesust oma muudetud elude eest ja palvetavad, et Jumal tooks lepitust ja parandaks hingehaavu tervel Balkani poolsaarel. Kui see ei ole põlvkonna vili, siis mina ei tea, mis on. Nurisemise asemel peaksin olema tänulik, et Jumal on mulle annud võimaluse olla osa tema koguduse sünniloost Bosnias. Seejärel mõtlesin Bihaci kogudusele 10 aastat tagasi. 2006. aasta kevadel olime just lõpetanud mitmed suuremad töövormid, näiteks massilise humanitaarabi jagamise. Paljud meie rahvusvahelise rühma liikmed olid lahkunud. Enamik 2016. aasta Bihaci koguduse tuumikrühmast ei olnud 2006. aastal meiega veel esimest kontaktigi saanud. Üks neist oli tollal veendunud ateist, teine oli külajoodik. Kolmas tuli ühel päeval meile koju külla ja väitles seal meiega 6 tundi, soovides meid pöörata islami usku. Nüüd olid nad kõik veendunud ja pühendunud Jeesuse järgijad. Ka kõik naised, kes olid minuga konverentsil, olid meiega liitunud viimase 10 aasta jooksul. Tundus, et meie kogudusel oli dekaadi vilja piisavalt. Olgu, aga kuidas on nisulõikusega? Eelnenud aasta oli meie kogudusele ja ka mulle endale olnud väga raske. See oli aeg, kus me lõpetasime kõik oma humanitaaravi projektid. Paljud peidetud konfliktid lõid välja, inimeste tegelikud motiivid tulid esile. Niipea, kui 2 kohalikku inimest koguduse ruumides kokku said, läks riidlemiseks. Kutsusime seda perioodi koguduse kevadiseks suurpuhastuseks, sest igasugust varjatud prügi ujus inimeste eludes pinnale. Selle protsessi tulemusena lõpetasid paljud kohalikud kontakti meie kogudusega. Need, kes jäid, olid tõesti veendunud Jeesuse järgijad. 2016. aasta aprilliks oli suurem osa meie kevadpuhastusest juba läbi. pinged olid maha jahtunud. Alles jäänud väike grupp tundis rõõmu, et sai nüüd rohkem keskenduda vaimulikele asjadele. Mida see siis nisu lõikuse kohta ütles? Meie põllust oleks nagu tulekahju üle käinud. Lähemal vaatlemisel nägime, et umbrohi oli ära põlenud, tõelised viljapead aga vastu pidanud. Jah, see oli raske aasta. Aga Jumal oli kõige selle keskel meiega koos. Õppisime palju, saime tormist läbi ja jõudsime Jeesuse abiga rahulikumasse etappi. Tänu põhjuseid oli jälle palju. Hiljem võtsin aega, et vaadata oma elu samade etappide kaupa. 2016. aastal, kevadel, olin ma 39-aastane. Nii et kõik mu elus toimunu mahtus selle oliivi lõikuse ajaraamidesse. Mul oli juba terve raamatutäis lugusid kõigest, mida Jumal teinud oli. Viimaste 10 aasta jooksul, viinamarja lõikuse ajal siis, olin ka palju uusi asju õppinud. Kogesin Jumalat uut moodi, sain tema abiga võitu mitmetest hirmudest ja kompleksidest, nägin tema tervendavat väge oma mineviku haavade parandamisel. Üks mu suurem unistus, oma eluloo raamatu esimese osa väljaandmine, oli täitunud. Seda loetelu võiks veel jätkata. Isegi vaid viimane aasta ehk see nisu lõikus oli täis paljusid asju, mille eest Jumalat tänada. Sain aru, et Rachelil oli õigus. Me ei näe Jumala tööd oma elus, kui uurime põllupinda liiga lähedalt. Lapsevanem ei saa aru, kui palju ta laps on kasvanud, sest ta näeb oma võsukest iga päev. Välismaalt külla tulev tädi ei suuda ära imestada, kuidas vennalapsed on paari aastaga temast pikemaks visanud. Kindlasti on me kõigi eludes samuti suuremaid põuaaegu või talveperioode, kus tundub, et midagi ei saagi kasvada. Sellistel aegadel on hea tagasi vaadata ja märgata kõike, mis vahepeal on toimunud. Talvele järgneb uus kevad, ikalduse aastad vahelduvad saagiküllusega ning pimedaimgi torm saab läbi.